Ühendatud kogudusrahva tegevus algas Oleviste kirikus juba tükk aega enne avapäeva. Kõigepealt olime koos lepingu sõlmimiseks, mil täitev komitee esindaja kiriku meie valdusesse andis. Suurem töö algas kiriku puhastamisega avapäevaks. Otsustasime kiriku seinad puhastada sajandite tolmust pikkade varraste abil. See õnnestus meil 8 meetri kõrguselt. Kogu kirik oli jaotatud ühinevate koguduste vahel. Igal kogudusel tuli oma osa puhastada. Karmeli osaks langes altari ruum. Tuul puhus katkistest akendest sisse, nahkhiired lendasid võlvide all, elektriseadmed olid primitiivsed, ainult lahtised traadid veetud üle kiriku. Seetõttu oli kirik poolpime, sünge ja külm. Usujulgust ja aktiivsust aga usklikel jätkus. Ühendatud koguduse avapäev oli 17. september 1950 kell 10 hommikul. Juba kell 9 olid kiriku uste taga suured inimeste hulgad. Ootasime, et Oleviste kiriku kellad hakkavad lööma, aga ei hakanud. Vend Johannes Laks, vanem presbüüteri asetäitja, kelle korraldada kellade löömine oli jäänud, oli selle lihtsalt unustanud. Nii oli kellade vaikimine otsustatud kõikideks hilisemateks suurpäevadeks. Kui kiriku uksed avati, siis valgus rahvas eriliste tunnetega vaikselt kirikusse. Keegi ei teadnud, millisteks kujunevad järgmised aastad külmas, mustas ja kõledas Oleviste kirikus. Kõik kirikuistmed olid rahvast täis. Rahvast oli kirikus üle 3000. Külalisena Moskvast oli vend Karev. Koduma vendi ja õdesid oli aga suurpäeva kaasa elama tulnud üle Eesti, vist küll kõikidest kogudustest meie vendluses. Vanem presbüter Johannes Lipstock juhatas hommikust Jumala teenistust. Laulis ühendatud koguduse ühiskoor Vardo Holmi ja Ruudi Nõlvaku juhatamisel. Orelit mängis teeneline orelikunstnik Hugo Lepnurm. Päevakohase ja haarava jutluse pidas vend Karev, mida tõlkis Aleksander Sildos. Vennad ütlesid tervitusi. Minu soov karmellaste nimel oli Johannese 10.10b, kus Jeesus ütleb, et mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõike rohkesti. Soovisin, et jätaksime kõrvale selle, mis meid seni on lahutanud, ja koonduksime Kristuse ümber, kes pakub meile elu. Ei puudunud tervitustes ka dogmaatilised helid, mis mõnevõrra valgustas teed tuleviku radadel. Lõuna vaheaja veetsime vend Edgar Rajandi juures koos vend Kaareviga. Pidasime nõu koguduse ametikohtade jaotamise asjus. Usuasjade volinik oli alguses lubanud kolmele senisele koguduse vanemale säilitada ka Oleviste koguduses vaimulike kohad. Need pidid olema vend Laks, vend Tärk ja mina. Kui vend Kaarev aga enne avapäeva voliniku külastas, siis märkas ta mõndagi muud tuult. Lõunasöögil asusime sellele seisukohale, et vend Laks jääks vanem presbüteri asetäitjaks ja saaks vanem presbüteri kantseleist ka palga, mida ka Oleviste kogudus sinna igakuiselt maksaks. Vanem presbüteri asetäitjana oleks vend Laksil õigus Olevistes kõigiti kaasa töötada ja jutlustada. Nii oli siis küsimus selles, kas lubatakse veel 2 vaimulikku, mis tundus ka mõnevõrra küsitavana. Õhtune jumalateenistus oli samuti pidulik. Minu osa oli alguspalve pidamine. Kirjasõnaks sel puhul lugesin Saalomoni palve templi õnnistamisel. Esimese kuningate raamatu 8. peatükist salmid 29-41. Kõneles jällegi vend Karev. Peale õhtust jumalateenistust oli juhtivatele vendadele õhtusöök kalamaja palvelas. Jällegi oli jutuajamine oleviste töö ümber. Kuidas korraldada püha õhtusööma aega, kuna enamik oli täiskasvanuna ristitud, aga umbes 150 inimest lapse ristimise alusel. Kaarev soovitas pidada püha õhtusööma aega kõikidele ühiselt, nagu neil Moskvas olevat selles küsimuses praktiseeritud, kus koguduse liikmetega võtavad pühast õhtusööma ajast osa ka kõik need, kes pole koguduses, aga on usklikuks saanud. See tähendab, on küll usklikud, aga lapse ristimise alusel. Oswald Tärk ei nõustunud Kaarevi seisukohaga. Tekkis nende vaheline vaidlus. Kaarev väitis, et piiblis niisugust järjekorda ega põhjendust pole. Tärk arvas, et neil, see tähendab baptistidel, on selline printsiip, millest ta ei kavatse loobuda. Mina toetasin jõudumööda samuti Kaarevit. Tuli jääda kahe püha õhtusöömaaja juurde, mis toimuvad eraldi. Järgmise küsimusena võeti üles minu ristimine. Millal ma kavatsen ennast ristida lasta? Vastasin, et kohe, kui Jumal mulle seda ilmutab. Vennad püüdsid selgitada ristimise vajadust. Ütlesin, et olen selle kohta käiva kirjanduse mitte ainult läbi lugenud, vaid ka läbi uurinud. Sellepärast pole palju lootust, et neil midagi uut ja veenvat oleks öelda. Ütlesin nii. Kui vennad peavad õigeks niisugust ristimist, mis toimub ilma sisemise selguseta, siis olen täna õhtul valmis teile sõnakuulelik olema ja teie käsu peale ennast ristida laskma. Palun lähme teise ruumi, kus on baptisteerium, ristige mind, allun teie korraldusele. Keegi ei tõusnud üles ega ristinud mind. Nii jäin ka sellel õhtul ristimata. Järgmisel päeval kogunesime jälle Kalju tänava palvelasse uut informatsiooni saama, kuna vend Kaarev pidi külastama usuasjade volinikku. Selgus, et kõik senised lubadused on muudetud. Oleviste kogudust tuleb vaadata kui iga tavalist kogudust, millel on presbüter, nõukogu ja revisjonikomisjon. Soodustused, mida mitmest liikumisest tulnud kogudused olevistes oleksid vajanud, langesid seega ära. Presbüteri kohale peeti endast mõistetavaks ristitud inimesi. Sellega langes minu kandidatuur ära. Vend Tärk jäi presbüteri kandidaadiks. Minule pidi osaks saama nõukogu esimehe koht. Vend Nurk ja Leisberg pidid endiste presbüteritena saama nõukogu liikmeteks ja Sergo pidi saama revisjonikomisjoni esimeheks. Suund ja load olid olemas, nüüd pidid koguduse esindajad, kes olid lepingule alla kirjutanud, seda oma hääletamisega kinnitama, mis ka sündis. Tuli asuta nõukogu esimehena tööle katkise kiriku remonti organiseerima. Kolme sügistalve kuu jooksul tuli hakata kiriku aknaid parandama, sest ilma selleta poleks olnud talvel kirikus käimine mõeldav. Tuvid ja nahkhiired elutsesid kirikus, kuna aknad olid sõja ajal purustatud, mida väikene Luteri kogudus ei suutnud parandada, kuigi ka nemad olid teinud palju tööd ja näinud vaeva. Tuli meie esimene remont olevistes. Suur osa tellingumaterjali andis meile Johannes Laks endistest Immanuele kiriku taastamiseks muretsetud materjalidest. Klaasi ja muud vajalikku ostsime ise. Terve koguduse meespere oli väljas, peamiselt peale tööd, see tähendab õhtul peale tööaega, kui oli juba pime. Roniti kõrgetel tellingutel, kus sadas lund, puhusid külmad sügistalve tuuled. Tuli teha akna raame, ruudud plekist ribadega üle tõmmata, mis jättis mulje, nagu oleks tegemist tina raamidega, nagu kirikul kord olid. Ka tervemaid tina raame kohendati. Kümned mehed olid üleval tellingutel, peamiselt nooremad ja tervemad, Vanemad aga tegid all eeltööd. Kõikide möödujate pilk viibis imestunult tellingutel turnijatel. Nähti lahkusuliste nupukust ja elujõudu, kes taastavad kiriku mõne kuuga, kui sageli mõned teised hooned seisid aastaid taastamata. Kogu remondi üldjuhataja oli insener Hanson ja teda abistas Anton Priimets. Mõnedki õnnetused vaatasid juba kiriku aknast sisse, aga jumal pani käe vahele. Vend Osvald Talts, kes hiljem siirdus koguduse vanemaks maale, pidi libisedes tellingu laua pealt umbes 30 meetri kõrguselt alla kukkuma, aga sai kukkudes veel teisest lauast kinni haarata ja õnnetu surm jäi tulemata. Oli ju palju töömeeste eest palvetajaid. Minule tõi remont aga palju muret ja raskust, sest pidin asutustega kogu asjaajamise korraldama. Peale selle oli veel õnnetuse korral vastutusmure minul. Kui kogu armastustööd annetusi ja muretsetud materjali hinda kokku arvata, siis läks remont maksma umbes 10 000 rubla. See oli suur ja kui valmis sai, ka suur rõõm, sest enam ei lapanud tuul piibli ja lauluraamatu lehti. Võis palitu hõlmad koomale tõmmata ja kuidagi külmas kirikus oma aja ära istuda. Õige, Oleviste kirikul oli 4 ahju, kuid nende soojus, kuigi küttja jõudumööda neid ka küttis, suurt tunda ei annud. Võimalik, et võlvide all pisut soojem ka oli. Jõululaupäeva õhtuks 1950. Aastal oli suur remont valmis. Raha oli kassast otsas, teenistujad pidid jõuluks ilma rahata jääma, kuid aastalõpu korjandused katsid needki summad. Väliste raskuste kõrval ei puudunud ka sisemised raskused. Neid oli mitmesuguseid. Näiteks organist protesteeris tugevasti, et miks kõige suuremat palka koguduses pole määratud temale, vaid presbüüterile. Vahe oli tegelikult küll ainult 50 rubla vanas vääringus. Mina nõukogu esimehena olevat selles süüdlane. See süü on mulle tema silmis jäänud üle 10 aasta. Võimalik, et jääb surmani. Suurem raskus seisis minul aga ristimises. Tuli kaunis tihti nimetuid kirju, mis panid imestama, et usklikul on vahel ka tahtmine teisi sõimata. Selgus, et niisuguste kirjade inspireerijaks oli Sergo. Kui tema usuline langus avaliku patu kaudu selgus, siis kadusid selletaolised kirjad ära. Ka nõukogu koosolekutel oli, kui mitte igas nõupidamises, siis vähemalt kaunis sageli minu ristimisküsimus päevakorral. Mu kohal peeti kõlbmatuks ristimatut isikut. Ähvardati Moskvasse kaevata, et ei soovita ristimata isikut juhtkonnas näha. Kord tuli endine allika koguduse vend Mänd nõukogu koosolekule avaldusega, et mind tuleb lahti lasta nõukogu esimehe kohalt. Ta ütles, kui mina noor mees olin ja kogudusse astusin, siis istusid olikutaolised ristimatud vennad tagumises pingis ja ootasid kogudusse vastuvõtmist. Nüüd oleme siis nii kaugele jõudnud, et ristimatud mehed on juba meie õpetajad. Vend Laks püüdis küll sõna võtta ja selgitada, et praegu pole Oleviste kogudus mitte puhas baptistide kogudus, vaid ühendatud mitmest erinevast usulisest liikumisest. Teisi kostjaid mu eest see kord polnud. Jumal kutsus ootamatult äkkilise surma läbi, käreda baptistimeelse männi ära. Ka nõukogu vendade endi silmis oli ristimise küsimus väga tähtis, kus mul tuli sagedasti hingekitsikust tunda. Oli ka selle teemalisi vaidlusi vend Osvald Tärgiga, kuid mõistlikkuse ja vennalikkuse piires. Kord astus vend Tärk koguni minu eest välja nõukogu koosolekul, öeldes umbes nii. Vennad, ristimise küsimus on siiski püha küsimus. ärge tehke seda labaseks näägutamisküsimuseks. Oli neid silmapilke, kus nõukogu koosolekult pidin koju minema selle tundega, et enam ei jaksa. Tuleb amet maha panna, tööst olevistes loobuda. Üht niisugust õhtut mäletan hästi, kui hinges oli väga kitsas. Olin juba otsuse lävel, et teatan oma lahkumisest, kuna ei suuda vendade alalisi seletamisi ja vaidlusi ristimisküsimuses taluda. Iga nõukogu koosolek oli mulle peaaegu piinapingiks olnud. Üks koguduse vend oli kaitseväkke minemas, sellepärast lootsin teenistuskoha leida vabrikust vabaneva koha näol. Teel nõukogu koosolekult koju minnes, aga palvetasin tõsiselt ja tundsin, et olevistest äramineku plaan pole jumalast. Pean vaikseks jääma ja kannatama, siis võib jumal ise asja lahendada. Mind kinnitas ka see elamus, mida olin saanud palves enne olevistesse minekut. Olin varem juba muret tundnud oleviste ühistöö pärast ja küsimuse ees seisnud, kas minu koht on seal. Kord oma kodus ühel hommikupalvel, kui jälle sama küsimust Jumala ette seadsin, sain väga selge, peaaegu füüsilise kõrvaga kuuldava vastuse, mis tegelikult oli Jumala vastus mu hinges. Mine, sest mina panen sind seal ametisse. Nii tundsin kiusatuse ära ja järgnevatel raskuse silmapilkudel võitlesin selle vastu. Olevistesse mineku algul tundsin ennast mõnevõrra üksinda, kuna mul tuli sagedasti ületada dogmaatilisi raskusi, millest laiad ringkonnad tavaliselt midagi ei teadnud. Rääkisin oma endiste karmeli vendadega raskuste üle, kuid nad soovitasid vaid kannatada. Noorte vendadega oli sellel teemal raske rääkida, sest neid dogmaatilised küsimused ei puudutanud, kuna nad ise olid ristitud täiskasvanuna ja suur noortepere, mis tõusis olevistes ligi paarile sajale, vaimustas neid. Ka lauljad olid suurtest kooridest ja suurtest üritustest algul vaimustatud. Oleks olnud ebasobiv mingist raskusest või hingekitsikusest rääkida, kui teised sellest kaugel ära olid. Suureks kergenduseks mu töös oli see, et abikaasa mind dogmaatilises raskuses hästi mõistis ja ikka julgustava sõna leidis. Ei saa ka mainimata jätta vendade Treufelti, Aderi ja Uuemõisa positiivset osa minu raskuste ületamises. Tagantjärele vaadates mõistan, et olin dogmaatilisi erinevusi varem harjunud võtma tähtsusetuina, kui ainult inimesel südames elav usk ja armastus Kristuse vastu on. Tegelikus elus olevistes nägin, et vanad, võib-olla ka kivistunud liikumised, dogmaatikat ka siis väga tähtsaks peavad, kui usk ja armastus enam tegelikult mõõtu välja ei anna. Võimalik, et endale märkamatult hindasin sisemist vabadust ja pühavaimu juhtimist dogmast kõrgemaks ja tundsin teistest erinevust, tundusin neile ehk ketserina. Vabakoguduse põhimõtted muutusid olevistes mulle tegeliku elu ja võitluse taustal veel hinnatavamaiks. Mulle näis, et ka Osvalt Tärk ei tulnud ilma kannatusteta oleviste töös toime. Kord kõneles temagi olevistest äraminekust. Temale avaldasid tõenäoliselt nelipühilaste seisukohad ja etteheited rohkem mõju kui vabakogudus oma rahvaga. Tärk tegi mulle kord ettepaneku, et mina läheksin Kalamaja presbüteriks, tema läheks Tartusse presbüteriks ja Robert Võsu tuleks olevistesse presbüteriks. Muidugi ei tundnud ma ennast niisuguseks ümbervahetuseks pealegi baptisti koguduses töötamiseks kutsutud olevat. Tärgil olid lapsed ülikooli astumas, sellepärast huvitas teda Tartu kõige rohkem. Asi jäi siiski kõik endiseks ja hakkas vähehaaval stabiilsemaks muutuma.